Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane și bine ați venit la o nouă emisiune în care vom discuta despre cartea Apocalipsa. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. De curând am încheiat comentariul la primele două capitole, capitolul 2 și 3, de fapt, din cartea Apocalipsa, în care am vorbit despre scrisorile trimise către cele șapte biserici. Continuăm și în această emisiune să vorbim tot despre mesajul lui Dumnezeu către biserici, dar dintr-o altă perspectivă. Este vorba de cele șapte peceți. Vom începe în această emisiune să discutăm despre imaginea pe care evanghelistul Ioan o prezintă în capitolul 4, imaginea tronului lui Dumnezeu, imaginea sălii tronului lui Dumnezeu. Discutăm despre acest capitol și mai ales despre mesajul celor șapte peceți împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine te-am găsit!
Aș vrea ca pentru început să ne oferiți o explicație pe care să înțelegem care este diferența dintre imaginea pe care evanghelistul Ioan, de fapt Dumnezeu, dorește să ne o prezinte despre biserică prin mesajul celor șapte scrisori către biserici și mesajul pentru biserică prezentat în cele două capitole, cele trei capitole de fapte din cartea Apocalipsa, peceți. Ce diferență există între mesajul către biserici între aceste două pasaje?
Voi încerca să redăm pe cât se poate de simplu acest lucru, pentru că cele șapte biserici și cele șapte peceți merg paralel. Ca și când avem două mașini care merg pe două benzi în același sens, pe același drum. Numai că fiecare mașină merge cu o viteză diferită, fiecare mașină își are problemele ei, iar Domnul Hristos este cel care urmărește mersul acestor creștini, practic a celor două mașini, și intervine în dreptul fiecăruia atunci când apar mici probleme. În dreptul bisericilor, problemele erau minore. Erau, dar nu erau foarte mari. Și după cum am putut observa, din cele șapte, cinci au probleme, două n-au nicio problemă. Iar Domnul Hristos, ca o asistență tehnică, intervine și spune: fii atent, fii atent, fii atent, pocăiește-te, îndreaptă-te, mergi bine. Intervenția este minoră. Este doar corectări ale traseului și ale modului de a merge. A doua mașină, cele șapte peceți, sunt tot creștini. De ce două grupuri de creștini? De ce două mașini diferite? Pentru că atunci când am citit mesajul bisericilor, am observat deja că în interiorul bisericilor au apărut grupe. A apărut grupa nicolaiților încă din prima biserică, dar nu a fost acceptată, dar ei existau. Era un focar care mocnea. În a doua biserică nu ni se prezintă, dar probleme mocneau și acolo, care nu au putut fi văzute și nu au constituit un subiect principal, pentru că persecuțiile erau mult mai puternice și reprezentau evenimentul care atrăgea atenția. Însă, în a treia biserică, nicolaiții ies în față și își formează o grupă puternică, Balaamul cu oamenii lui formează o grupă puternică, pentru ca în a patra biserică, Tiatira, să avem Izabela, care preia toată comanda bisericii. Și iată cum, deja din biserici, este evident că s-a creat alte grupări. Și atunci, în peceți, Dumnezeu se ocupă în mod special de aceste grupări lăturalnice care merg cu același nume creștin, care pretind aceleași recompense și aceeași viziune creștină, dar care nu mai reprezintă creștinismul. După cum nicolaiții, Balaam și Izabela nu reprezentau poporul lui Dumnezeu, ci reprezentau erezii, reprezentau grupări periculoase, chiar rivale creștinismului. Așa că avem acum pe același drum două mașini cu două probleme. Una minoră, pe care Dumnezeu rezolvă ușor prin pocăință, și una destul de gravă, care o putea numi deja erezie, pentru care Dumnezeu intervine ceva mai categoric. Așa că la a doua categorie, la cele 7 peceți, putem spune că intervine poliția, nu? Când mergi pe drum și nu mergi cum trebuie, faci greșeli destul de mari, atunci poliția intervine. Cam aici suntem în dreptul peceților.
Această viziune despre pecete, această prezentare despre pecete se deschide, începe, cu o perspectivă a sălii tronului lui Dumnezeu. În capitolul 4, chiar așa începe acest capitol, versetul 1, după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui dintâi, pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva, și apoi urmează o descriere impresionantă a celui care era pe scaunul de domnie și mai ales ceea ce celelalte personaje care erau în sala tronului și ce se întâmpla acolo. De ce credeți că această imagine sau aceste adevăruri despre peceți sunt introduse prin această imagine a sălii tronului? Și ce semnificație capătă această imagine în contextul cărții Apocalipsa?
Acest lucru era frumos la final, o concluzie. Înainte de a analiza pecețile, trebuie să precizăm că are loc cea de-a doua viziune. Deci avem o mare piesă cu 8 scene. Am avut prima scenă cu bisericile, care a început în sanctuar, cu Domnul Hristos care aprindea luminile în cele 7 candele ale menorei. Și acum avem a doua scenă care se deschide și care introduce pecețele, capitolele 4 și 5. Pentru ca spre finalul peceților să avem o a doua scenă în cadrul acesteia, deci pecețile se desfășoară între două paranteze. Prima paranteză este sala tronului cu evenimentele de acolo, așa am numit-o noi, dar o să o explicăm de ce este așa. Și a doua paranteză este viziunea celor sigilați, 144.000. Între aceste două paranteze sunt pecețile, fiecare în ordinea lor, cu descrierea lor, cu evenimentele lor. În momentul în care avem în imagine această a doua scenă a Apocalipsei, cu intermediarele, cu toate acestea, ne va fi ceva mai ușor să înțelegem. Ea începe cu o ușă deschisă în cer. Ioan, iar noi prin Ioan, avem ocazia să vedem cerul. Ce lucru frumos!
În ce măsură imaginea pe care Apostolul Ioan o prezintă despre sala tronului din cer se potrivește cu anumite descrieri pe care le avem despre sanctuarul pe care Dumnezeu l-a cerut lui Moise să îl construiască în Vechiul Testament, și în ce măsură simbolurile care sunt folosite în sanctuarul de pe pământ au corespondență și capătă semnificație în raport cu sanctuarul din cer, cu sala tronului?
Da, e foarte important, pentru că toate aceste lucruri încep să capete o altă semnificație și trebuie să înțelese într-o altă semnificație dacă localizarea derulării acestora este bine făcută. Iată ce vreau să citesc. În capitolul 4, în versetul 5, spune: și din tron ieșeau fulgere, glasuri și tunete, și iată 7 făclii de foc arzând înaintea tronului, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Deci, elementul acesta ne arată că suntem în aceeași încăpere unde eram și la prima viziune, acolo aveam 7 candele, aici avem 7 făclii. Același lucru, practic. Deci aceste 7 făclii deja au fost aprinse din prima viziune de Domnul Hristos care s-a dus printre ele. Ele acum sunt în plină activitate. Deci, unde ne găsim? Ne găsim într-una din încăperile sanctuarului. În care încăpere din sanctuar se găseau cele 7 candele? În Sfânta. Deci, evident, ne găsim în locul sfânt. În acest loc sfânt se derulează evenimentele din cadrul peceților. Acesta este o primă precizare foarte importantă, pentru că vom vedea că de fiecare dată când facem un nou pas, când se deschide cortina și avem în față un alt cadru, toate aceste cadre sunt luate din același complex al sanctuarului ceresc.
În ce măsură tronul care se vede, pe care îl vede Ioan, are cumva corespondență în sanctuarul pe care Moise l-a construit și îl avem descris în Vechiul Testament, și în ce măsură imaginea aceasta a tronului capătă valoare în contextul viziunii spre peceți?
Aici sunt foarte multe discuții și au fost și mai sunt încă foarte multe discuții, pentru că trebuie să înțelegem că profeții apocaliptici privesc evenimentele în mișcare, nu static. Ceea ce am văzut astăzi aici, în mâine, în următoarea viziune, vom fi cu un pas mai departe, vom fi într-un alt loc. Și atunci, în momentul când avem în imagine această mișcare, această schimbare de poziție, lucrurile sunt simple. Și o să vă spun de ce. Pentru că în Exodul capitolul 25, construcția sanctuarului începe cu construcția chivotului, obiectul cel mai important. Iar chivotul este descris în Exodul capitolul 25 prin două piese distincte. Lada propriu-zisă, din lemn, cu aur, cu tot ce era, în care s-au pus tablele, și capacul acestei lăzi, care era o placă de aur cu doi heruvimi pe ea și care era mobilă, se punea pe capac, pe ladă, și era luat deoparte. Ei, acest capac, pe care noi îl numim capac, scriitorul Bibliei, Moise, îl numește scaunul harului. Alte traduceri folosesc limbajul mai pompos, un rege nu stă pe scaun. Scaunul regiului se numește tron. Și atunci l-au folosit tronul harului. Deci în traduceri întâlnim atât expresia scaunul harului, cât și expresia tronul harului. Deci tronul despre care vorbim în capitolul 4 nu este altceva decât capacul chivotului. Însemnează că chivotul reprezintă elementul central care îl avem acum în Sfânta. Pentru că chivotul nu este altceva decât o reprezentare a lui Dumnezeu, care are în bază, în temelie, adică în ladă, legea, dreptatea, și care are în capac harul. Și atunci, iată, dreptatea și cu harul, legea și cu dragostea reprezintă principiile de guvernare a lui Dumnezeu. Deci trebuie să înțelegem elementul simbolic al lucrurilor și să nu ne legăm strict de obiect sau de bucățica de aur sau de nu știu ce. Aceasta este partea foarte importantă.
Există anumite relații și între imaginea aceasta a tronului lui Dumnezeu, de suveran, de cel care conduce, și alte momente în descrierea Vechiului Testament, în istoria poporului, când apare tronul regelui și sau când apare chivotul ca autoritate, și în ce măsură apariția aceasta dă semnificație descrierii respective?
Păi trebuie să spunem câteva lucruri. În primul rând, ori de câte ori apare imaginea tronului, apare imaginea unui rege care conduce. Este cel mai puternic element simbolic al autorității regale.
Mă scuzați că vă întrerup, de aceea în perioada judecătorii se spune nu era rege în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea.
Nu era tron, nu era.
Exact.
Existența tronului este dovada existenței regelui, a instituției și a conducerii. Existența aceasta. În al doilea rând, tronul care apare aici este elementul central al capitolului. Cuvântul tron apare de 14 ori în capitolul 4, ceea ce este extraordinar de mult, prin care Ioan vrea să ne concentreze atenția asupra acestui element, tronul. Iar acest element, tronul, apare de mai multe ori în Biblie și de regulă în momente deosebit de importante. Momente de criză, în momente de prăbușiri de situații, în momente de schimbări mari, deci suntem la o răscruce, la schimbări mari, apare Dumnezeu care conduce. Avem exemplul lui Mica, fiul lui Imla, în timpul lui Ilie, în care spune, văd pe Dumnezeu stând pe tronul său. Deci era ceva care trebuia să-l impresioneze pe regele Ahab și să spună, vai, l-ai văzut pe Dumnezeu? Da, l-am văzut pe Dumnezeu. Dar a fost atât de pornit pe căile lui, că nici măcar ceea ce spunea profetul, că îl văd pe Dumnezeu pe tronul lui, nu l-a oprit din acțiunea lui nebunească. Isaia, de exemplu, undeva aproape de începutul activității sale, puțin după început, zice, l-am văzut pe Dumnezeu pe un tron foarte înalt și descrie situația aceea când totul se cutremura, tot era plin de lumină. Scena aceasta a unui Dumnezeu care conduce a avut o impresie atât de puternică asupra lui Isaia încât a strigat, vai de mine, sunt un om păcătos și am văzut cu ochii mei pe Dumnezeu. Cea mai amplă descriere a acestui tron o are Ezechiel în capitolul 1. Nu avem timp să intrăm aici. Ezechiel doar atât precizez că era cu puțin înainte de dărâmarea templului, de distrugerea completă a tuturor instituțiilor sacre, iar în viziunea pe care el o vede, cu tot ceea ce e acolo, nu e altceva decât un teomobil, un aparat cosmic cu care tronul lui Dumnezeu era în mișcare. Și în capitolele 9, 10, 11 spune că a plecat de acolo, s-a oprit pe prag, a plecat din prag, s-a oprit la poartă, de la poartă s-a oprit pe muntele Măslinilor și apoi a plecat. Cine? Slava lui Dumnezeu, care era tocmai aici pe capacul ispășirii, acolo era prezența lui Dumnezeu. Deci iată că Ezechiel vede tronul lui Dumnezeu în mișcare. Daniel vede și el tronul lui Dumnezeu în procesul judecății. Procesul judecății. Ioan vede și el tronul lui Dumnezeu în mai multe ipostaze, pentru ca ultima să-l vadă în noul Ierusalim și din tronul lui Dumnezeu ieșea un râu, râul vieții, care aducea viață și pomul vieții pentru toți cei care erau acolo. Deci iată că imaginea tronului Dumnezeu apare de multe ori și întotdeauna cu un element de încurajare. Dumnezeu conduce, nu vă temeți, nimeni nu i-a luat conducere. Chiar dacă romanii sau babilonienii, unii sau alții, se par că sunt atotputernici și chiar dacă o mulțime de martiri încă își dau viața pentru Hristos, nu se întâmplă o anarhie. Nu-i pentru că Dumnezeu e neputincios sau că
a scăpat controlul,
ci pentru că El a îngăduit. Dar El este mai departe pe tron. El conduce.
De fapt, aceasta este imaginea de bază în toată această viziune. Pe de o parte, El este suveranul, El este Cel care conduce, iar pe de altă parte, apropo de viziunile tronului lui Dumnezeu în contextul profetic al Vechiului Testament, regii, împărații lui Iuda sau lui Israel trebuiau să își reamintească faptul că ei sunt reprezentanții Celui care conduce cu adevărat și conducerea lor trebuia să fie exercitată după regulile lui Dumnezeu. Le recomandăm celor care sunt interesați să cunoască mai în profunzime modelul de teomobil pe care prezintă Ezechiel, să asculte emisiunea, să revadă emisiunea postată pe site-ul Speranța TV la arhivă, la emisiunea Revelații Contemporane. Haideți să discutăm puțin și despre cele trei grupuri de ființe care erau acolo în sala tronului. Cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni și mulți îngeri, foarte mulți îngeri de fapt.
Tot capitolul 4 nu face decât să ne descrie această sala a tronului, unde cuvântul cheie este tronul, am spus de 14 ori. Dumnezeu nu este descris, nici măcar numele nu este dat, ci se folosește doar această expresie, cel care șade pe tron. Nu știm de ce. De regulă, profeții lui Dumnezeu evită să facă o descriere, chiar care au văzut cât de cât ceva, că n-au văzut niciunul realitatea, dar evită, pentru că este tocmai această imposibilitate de a sta acolo. Este o foarte mare încumetare a unor oameni care nu au nici cea mai mică idee de sfințenia lui Dumnezeu, să spună, arată-ne-l pe Dumnezeu. Stai, omule, nu te grăbi. Nu încerca să spui niște cuvinte care depășesc capacitatea ta de a înțelege, pentru că dacă te-ai apropia mai mult, nu acolo, dar te-ai apropia mai mult de prezența lui Dumnezeu, ai striga ca acei oameni, vai de mine, sunt un om păcătos. Din acest motiv, Ioan, foarte elegant, nu descrie nimic, nu dă nicio amănunt, ci doar spune cel care șade pe tron. În schimb, descrie ceea ce este în jur. Îmi place foarte mult descrierea care au preluat o mulțime de poeți, de cântăreți, de artiști, marea de cristal. În jurul tronului, o mare de cristal. Interesant că folosește cuvântul mare, deși nu este mare, nu e vorba de apă, dar acea sticlă de cristal care forma pavajul pieții imense din jurul tronului, strălucea, făcea reflecții, încât în imaginea lui Ioan era ca marea care o vedea din peștera unde se găsea, strălucind cu soarele deasupra ei, cam așa i s-a părut lui și această întindere, de unde a rămas expresia foarte interesantă, marea de cristal. Ei, în jurul tronului, pe această mare de cristal, erau în primul rând patru făpturi vii, care erau niște îngeri speciali, ni se spune că aveau doar 6 aripi aici și fiecare avea câte o înfățișare diferită de leu, de bou, de vultur și de om. Un comentariu foarte simplu al evreilor spune așa, că sunt cele patru categorii, pentru că leul reprezintă regele animalelor sălbatice, fiarelor, regele fiarelor, boul reprezintă regele animalelor domestice, cel mai puternic, vulturul reprezintă regele păsărilor, cel mai puternic, iar omul, capodopera creațiunii deasupra tuturor. Deci prin cele patru imagini vrea să reprezinte umanitatea în întregime. Cam asta ar fi adică ființele vii în întregime, totalitatea ființelor vii. Apoi 24 de tronuri în jurul tronului mare cu 24 de bătrâni. Aici au fost multe discuții, dar teologii au ajuns cam toți la aceeași concluzie, că acești 24 de bătrâni n-ar putea fi alții decât oamenii care au înviat odată cu învierea Domnului Hristos. Practic, ei au înviat la cutremur când Domnul Hristos a murit, dar au fost vizibili, au ieșit din mormânt după învierea lui Hristos. Și după învierea lui Hristos, ei au ieșit din mormânt și au intrat în cetate. Unii au văzut. Și apoi nu se mai spune nimic, au dispărut. Ce s-a întâmplat cu ei? S-au întors din nou în mormânt? Nu știm, nu ne spune Biblia. Dar aici în Apocalipsa capitolul 4 întâlnim 24 de bătrâni în jurul tronului. Acum și 24 e interesant, fiindcă e format din 12 plus 12. 12 oameni ai Vechiului Testament care reprezentau cele 12 triburi și 12 apostoli ai Noului Testament care reprezintă totalitatea creștinismului nou testamentar. Deci, cei 24 ar putea fi un fel de reprezentanți ai copiilor credincioși al lui Dumnezeu din toate veacurile, care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu ca o garanție, ca o asigurare că într-una din zile toți cei credincioși vom fi acolo.
Aici avem și imaginea lui Moise și a lui Ilie care au apărut cu Iisus la schimbarea la față.
Poate sunt unii din cei 24, da. Foarte probabil.
Tot ca o garanție a promisiunii că exact. Cei care ascultă de Dumnezeu vor învia într-o zi. Putem să mai vorbim și despre îngeri, mulți îngeri, care era rolul lor și mai ales atmosfera de acolo din sala tronului, dar despre aceste lucruri vom vorbi în emisiunea următoare, pentru că timpul nostru s-a încheiat și atunci vom introduce cartea cu cele 7 peceți în această atmosferă a sălii tronului și a prezenței lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și ați fost împreună cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoare la emisiuni, când vom deschide cartea cu cele 7 peceți. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!